kulanti wanaagsan dhageystayaal. Dhammaadkii bishii Oktoobar ee sanadkan, waxaa heebaha Soomaaliya gaaray markabka Uruuj Ra'iis ee dowladda Turkiga u qaabilsan dhanka sahanka shidaalka. Markabka ayaa waxaa gelbinaya maraakiib dagaal oo ay leedahay dowladda Turkiga, waxaana ay hadda sahan dhanka shidaalka ah ka wadaan xeebaha badweynta Hindiya ee bartamaha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhammaadka sanadka dambe ay rajadu tahay in shidaalkii ugu horreeya laga soo saaro Soomaaliya. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ayaan diiradda ku saari doonaa rajada shidaalka Soomaaliya ee mustaqbalka dhow iyo sida ay u beddeli karto xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya. Waxaa marti igu ah Maxamed Mukhtaar, wasiirkii hore ee batroolka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee Voice of America.
Waa mahadsan tahay Waraan Nuur.
Bal marka hore faahfaahin guud naga sii geediga sahanka shidaalka Soomaaliya iyo heerarka uu soo maray ilaa iyo hadda.
Waraan, waa mahadsan tahay adiga iyo waan salaamaya dhammaan dhegeystayaasha. Runtii sahankan wuxuu awood badan waxay mid muddadheer soo socotay. Si rasmi ah waxay u bilaabatay 1948, balse duruufo kala duwan iyo xaalado kala duwan iyo wajiyo kala duwan ayay soo martay. Intii markii aan xorriyadda qaadanay ilaa iyo 70-meeyadii bilowgeedii, dhaqdhaqaaq badan ayaa shidaal ayaa ka socday Soomaaliya lagu sahminayo. Laakiin 70-meeyadii bilaa soo gaaray xoogaa xakada ayuu galay, waayo Soomaaliya markaas waxay qaadatay shuciid waatay noqota maantowadaag waatay ay raacday. Balse dib waxaa loo bilaabay markii Soomaaliya ay qaadatay wixii la dhihi jiray federal adjustment programska iyo maanaha suuqa furfuran oo IMF World Bank ay la heshiisay, ayaa ay dib u bilowdeen arrimihii sahminta. Ilaa iyo 90-kii dagaalada ay ka bilowdaan 89-kii ayay socdeen, balse dagaalada dee markay dhaceen haddan hakada ayaa dib ku yimid. Kadib wadada Soomaaliya waatii dagaalka ka bilowday, haddana markii jamhuuriyadii saddexaad la aasaasay ayay arrimahaas dib usoo bilowdeen. Waxyaabihi ugu horreeya oo la sameeyey waxaa ka mid ah sharciga shidaalka oo la sameeyey 2008-dii, markaa xukuumadda waxay ku shaqeynaysay baydhaba ayay ku shaqeynaysay. Kadib markii kumeelgaarka laga baxay 2012-kii, 2013-kii waatii Soomaaliya ay leeshiisay Soma Oil, kadib oo ay sameysay xog ururin, kadib waxaa ku xigay spectrum oo ayadana 2015-kii heshiis lala galay oo ayadana xog ururin dhanka badda ah sameysay. Kadib 2020-kii ayaa haddana Soomaaliya marka waxay bilowday inay gasho heshiiska wadaagga wax soo saarka ah. Ilaa iyo hadda labadii sano ugu dambeeyey xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh markii dib loo doortay, 4 shirkadood kala duwan ayaa heshiis lala galay. Shirkadii Coastline waxaa lala galay 12 blocks oo inay shidaal laga sahmiyo. Sidoo kale shirkad Turkiga, shirkadii Liberty iyo Golf Som, saddexdaasna waxaa lala galay in 3 blog oo in shidaal dhul iyo bad isugu jira in laga sahmiyo. Soo marka taariikhdaas dheer ayay soo martay arrimaha sahminta shidaalka, balse laakiin waxay weli maraysaa un xog ururin. Laguma guuleysan in weli la gaaro stage ah in shidaal ganacsi geli kara Soomaaliya laga helo. Nuur
way, hadda waxaan la socodnaa in dowladda Soomaaliya ay dhawaan sheegtay in sahankii uu bilowday, dowladda Turkigana sidoo kale ay sheegtay in ay markabkii soo dirtay Uruuj Ra'iis. Marka maxaan kala soconnaa halka hadda ay wax marayaan?
Markabkaasi wuxuu Muqdisho kusoo xigtay 25-kii bishii Oktoobar. Waxa uu xog ururin waxa loo yaqaano 3D uu ka sameynaya 3 xirmood ama 3 box oo la siiyey shirkad Turkiga la siiyey. Xogtaasi marka waxay xoojinaysaa xogtii hore ee aan kaga aruurinay oo ahayd 2D ahayd. Marka ugu dhexeeya 2D iyo 3D waxay tahay 3D-ga waa macnaha resolution-ka ama muuqaalka laga helayo ama macluumaadka laga helayo way ka hagaagsan yihiin macluumaadka uu bixin karo 2D-ga. Muddo ayay qaadanaysaa celcelis aruurinta xogta la aruuriyo, xogtii oo la fasiro, xogtii oo la diyaariyo, muddo sanad ku dhawaad ayaan filayaa inay qaadanayso. Kaa ayaa noo sheegaya macnaha sawir fiican laga siinaya fursadda ah iyo meesha ku habboon in shidaalka ceelka shidaalka laga qodi karo. Marka kaa uu soo dhamaado ayaa hadiyaa la yiraahdo ay muujisana macnaha in fursad fiican ay jirto, marka ayaa waxaa loo gudbiyaa in ceelkii la qodo. Ceelkaas marka la qodo ayaa haddana waxaan ogaan karnaa oo waxaa la samayn doonaa wax la yiraahdo qiimeyn. markaas ayaan ogaan doonaa nooca shidaalka ku jiro, inta uu leegyahay, siduu ganacsi u geli karo iyo waxyaaba lamid ah. Marka go-aankaas markaas ugu dambeeya ayaa la gaaraya in shidaalka Soomaaliya amaana gaar ahaan ceelashaasi tukida la siiyey in uu ganacsi geli karo iyo sida looga faa'iidi karo, markaasaan ogaan doonaa hadii alayaa.
Waaye laakiin in la soo gaaro maarata marka ugu horreysa ayaan arkaynaa maraakiib shidaal sahminaysa oo xeebaha Soomaaliya taagan, marka in heerkan la soo gaaro maxaan ku tilmaami karnaa?
In kheyraadka Soomaaliya laga faa'iidaysto waa arrin muhiim u ah qaranka Soomaaliya, muhiim u ah. Macno badan ma samaynayso kheyraad ayaan leenahay balse aanan ka faa'iidaysanayn. Waxaan ognaa ma samaynayno sababtoo Soomaaliya dhaqaalaheeda aad buu u liitaa, haddii macaawina faqri looguma bixi karo. Marka inaan ka faa'iidaysano kheyraadkeena, ama ha noqdo shidaalka, ama ha noqdo kheyraadkeena kalluumeysiga oo badda ku jiro, waa arrin aad u fiican, waana waxyaabaha keeni kara waxaan loo yaqaan marka economic trigger, ana jug weyn oo dhaqaale oo Soomaaliya uu u baahan yahay si uu dhaqaalaha uu hore ugu socdo. Marka waa tallaabo dhanka wanaagga loo qaaday, balse laakiin anaga dhankeena weli howlo badan ayaa soo jira oo aan u baahannahay inaan ka heshiino, inaan diyaarsano. The industry waa industry cusub, waxaad u malaysaa keliya in dadka ay isha ku hayaan keliya tukida iyo waxay sameynayaan, balse dhankeena aanan shaqo badan aan qabanayn. Marka maadaama ay tahay industry cusub, waxaan u baahannahay inaan diyaarsano aqoonti, waxaan u baahannahay inaan diyaarsano shuruucdii, waxaan u baahannahay inaan diyaarsano farsamayaqaanadii, waxaan u baahannahay sidii maalgelintii. Waxyaabo fara badan ayaa u baahan industrygan cusub inaan isugu diyaarino bulshadii rayidkeed, in ay aqoon u helaan, wacyigelin u helaan, baarlamaanka la siiso inuu fahmo waxaan iyo sida u shaqeeyaan. Marka shaqo badan ayaa noo taallo dal ahaan haddii aan rabno inaan kheyraadkan aan si fiican ugu faa'iidaysano.
Waaye haddii isoo baxdo maaragtay natiijo wanaagsan oo sahankani kasoo baxdo, maxaa xigi doona maadaama aad tahay khabiir arrimahan wax badan la socday?
Runtii dhowr tallaabo ayaa xigaysa. Marka ugu horeysa, hadda sidaan kuu sheegay, marka 3D-ga hadda la dhameeyo oo la fasiro muddo macnaha sanad ay qaadanaysa, marka waxaan ka hadlaynaa haddii aa la yihaahdo horraanta 2026-an ka hadlaynaa. Markaas ayaa haddana waxa loo gudbiyaa macnaha in ceelkii la qodo drilling waxa loo yaqaana la sameeyo. Taa marka waxaa ku xigi doona wax la yihaha appraisal, oo ah in la qiimeeyo wax meesha ay ku jiraan intay leedan yihiin. Marka intaasoo dhan la ogaado oo ay muujiso macnaha in ceelkiina uu fursadiisa ay fiican tahay, waxa ku jirana ee ganacsiya, markaas kadib ayaa waxaa loo gudbi doonaa macnaha development iyo production, oo ah in macnaha la sameeyo meeshii shidaalka laga soo qodi lahaa iyo macnaha iyo soo saartaankiiba. Soo marka waa tallaabooyin isku xigxigo oo dhankaas ah. Balse laakiin waxaan rabaa mar walba in aan kusoo celceliyo, intaas waa inta ay macnaha shirkadda shidaalka iyo tukida ay qabanayaan, balse laakiin anaga la dhankeena waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay inta hawsha socota inaan isu diyaarino. Sababtoo haddii aan isu diyaarino wayno, dee waxaa dhacaya dee inaan ka faa'iidaysan wayno. Sababtoo ah macnaha dee haddii ay soo baxdo fursad shaqa, waa inaan haysano dadkii xirfad u lahaa. Haddii ay soo baxdo fursad macnaha ama alaab lagu siiyo ama agab lagu siiyo shirkadaas, waa inaan heli karno oo aan u diyaarsanahay. Shuruucdii waa inaan u diyaarsanahay, ayaga waa inaan la xisaabtami karno. Regulationskii duljoogtayt waa inaan samaysan karno. Macnaha aqoontii waa aragnimadii aan shirkadahaas aan kula midoobi lahayn wax ku darsanayna kula xisaabtamayna waa inaan diyaarsano. Marka dhankeena la fogaana shaqo badan ayaa jirto marka ay dhankaas kale shaqada ay ka wadaan qolinta turkida.
Waaye dhalinyarada marka Soomaalida, maadaama aad hadda ka dhawaajisay in loo baahan yahay in loo diyaar garoobo, dabcan waxaa jira dhalinyaro soo bartay oo maaragtay u baahan khibrad, marka fursad intee la-eg ayaa ugu bannaan in ay ka shaqeeyaan qaybtaas shidaalka?
heshiiska wadaagga wax soo saarka waxaa ku jira waxa la yihaha local content, maanaa marka la qorayo waxaa jira wax la yihaahdo local content, oo ah manaa qoonto loo qoondeeyo dadka deegaanka ama dadka macnaha wadanka shidaalka iskale laga soo saarayo. Marka aniga hadda maana arkin heshiiskan hadda wax ku qorma arkin, balse laakiin markii aan diyaarinayna modelka aan diyaarinayna manaa wuxuu sheegayaa manaha waxyaabaha ay xuquuqa ay u leeyihiin dadka deegaanka, ama ha noqoto shaqada, ama ha noqoto horumarinta, ama ha noqoto manaa waxaasoo dhan. Marka waxaan rajaynayaa in heshiiskan uu ku qoran yahay arrimahaas ayaan rajaynayaa, kaas ayaan qeexaya fursadaha dadka Soomaalida ay ka heli karaan. Balse ugu manaha maaha oo keliya qodidda shidaalka keliya waxa dadka fursadda ka heli karaan, manaha waxyaaba badan waxaa jirto ku wareegsan oo ah ama manaha agabsiintii ha noqoto, hoteeladii ha noqoto, maqaacidii ha noqoto, baalaha entertainmentiga ha noqoto, bangiyadii ha noqoto. Soo marka waa industry dhan oo u baahan wax kasta oo ay ku shaqeyn lahayd in loo diyaariyo. Soo marka waxaasoo dhan ayaan u baahanahay inaan diyaarsano.
mudane maxamed qaro mahsan tahay xadka igu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
qaraaygu waa mawlid nascaada dheeray oo joogay degmada galdodod aad baan u salaamayaa dhammaan laanta af soomaaliga ee v o a baadiyaha barnaamijka iyo wasiirka hore ee batroolka maxamed mukhtaar wasiir waxaan ku weydiin lahaa su-aal ah saan wada ogsoonnahay meesha shidaalka laga qodayo waa badda gudaheeda dhalinyaradu marka maadaama ay bad gudaheed tahay meesha wax laga qodayo fursad shaqo ma u heli karaan say maaragtay halkaa ku tegi lahaayeen oo ay fursad shaqo ku heli lahaayeen maadaama ay ka duwan tahay dhanka kale ee beriga dhamaysantina maanta
waa su-aashii hadda oo kale ay lamid tahay waxa wax badan waxay ku xiran yihiin heshiiska lala galay shirkada shidaalka qodeysa markii lala gelay heshiiskan loo yaqaano wadaag wax soo saarka local contentiska waxaa lagu cadeeyay horta wax badan ku xiran yihiin waa mid midda labaad naftigeeda waxay ku xiran tahay aqoonta iyo waaya aragnimada dadka markaa shaqada raadinayo ugubu maanaa dee shaqo uguma siin karo qof keliya waa soomaali qofku waa inuu la kulmo shuruudaha ay rabtay shirkada shaqada qabanayso sababto shaqooyinka noocaan waa shaqo highly skilled ah waa shirkad oo u baahan xirfad dheeraada marka qofka raadsanaya lafkiiso waa dee inuu shuruudihii loo baahnaa uu heli karo ama uu haysto marka runtii shaqooyinkana ma aha keliya waxa laga qabanayo platformka ama macnaa meesha ceceelka laga qodayo maaha waxaa jira shaqooyin badan oo ku wareegsan oo ah arrimihii administrationka kamid a arrimaha IT-ga kamid a data managementga kamid a marketinga kamid a negotiationka kamid a shaqooyin fara badanoo waxaa jirto oo shidaalka ku wareegsana jirto oo aan markaas ahayn ceelka la qodaya keliya so marka dhalinyarada kuwaasna way ka qayb qaadan karaan marka waxaa muhiim ah luqada ingiliishka dee in qofkii dee uu si fiican u yaqaano waxyaabahan governancigoo kale uu si fiican u yaqaano marka meelo badanaa laga soo geli karaa arrimaha shidaalka ee keliya maaha inuu qofka petroleum engineer uu yahay ama bisa geoscience keliya uu yaqaano qasab maaha
waa tahay wasiir waxaa isna doonaya dhageysto kale in uu su-aashan ku weydiiyo soo dhawo walaal
hore magacaygu waa Cabdulqaadir Cali oo jooga Muqdisho khabiirka waxaan weydiinayaa welwel waxaa jira in meelaha laga qodayo ay dhici karto in colaad ay ka dhalan karto qaybsiga khayraadka shidaalka marka laga soo saaro arrintaas sidee ayaad u aragtaa sidiisa kula tahay
runtii in xasaasiyad ay ka jirto arrimaha qaybsiga khayraadka oo dee waa waxaa keenaba markii aan ka baxayna dastuurkeena kumeelgaarka 2012 in go-aan laga gaari waayo oo la yihaahdo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe joog goboleedyada waa tii heshiiskii baydhabo 2018 lagu gaaray wadaagga maanaa qaybsiga khayraadka iyo sida loo maamulayo dabcan heshiiskaas ma aanu ahayn mid dhamaystiran walaaki wuxuu mid bilow fiican waxaan u baahannahay inaan kaas dhamaystirno marka dee iyo inaan samaysano hay-adihii kamid lahaa maanaha ay kamid tahay hay-adaha la dagaalanka musuqmaasuqa hay-adaha isla xisaabtanka iyo korjoogteynta maanaha in heshiisyada marka la gaarayo ay yihiin heshiisyo maanaha daas furan marka waxyaaba badan ayaan u baahanahay sida khayraadkaas aanu u keeno colaad cusub marka haddii aad yihaahdo waxaan filayaa sanadada soo socdo inaan isugu diyaarin doono wixii keeni lahaa inaanu khayraadkaas aanu noo keeno colaad cusub ama aanu keenin macnaa dib u dhaca ku yimaado soomaaliya gudaheeda oo qalqalay iyo qaranimadii wadajirka soomaaliya
waa tahay sidee ayay soomaaliya uga faa'iidaysan kartaa mashruucan shidaalka maadaama ay jiraan maaragtay dalal naga horreeyay oo aanan ku manaaficin shidaalka oo xitaa qaarkood ay colaado ka dhexleen
way jirtaa taariikhaha maanaa wadamo shidaal helay oo aan waxba ka faa'idin wadamo shidaal helay oo ka faa'iday oo hor u socday wax walba waxay ku celiya hadba dee saan u maamulno iyo sidaan u diyaar garowno waxaa tusaale macnaha caalamka ugu fiican loo soo qaata waxaa kamid a waa norway annaga wadamada noo dhowo si fiican u maamulay waxaa kamid a hadda dubai oo khayraadka inta heshay ka faa'idaystay infrastructurekii iyo waxyaabihii u baahneed ka samaysatay horena uu gudurtay wadamaha waxaa jira shidaal helay oo dee aanan wax badan ka faa'idin waxaa kamid a jad oo kale kamid a nigeria hadda tusaalaha loo soo qaata kamid a caalamka maanaha shidaalka ugu horreeya waxaa laga helay 1965 nasiib dara ilaa iyo hadda oo la joogo dadka nigeriinta kaalimaha shidaalka markay qaadanayan saf ayay u galaan ka shidaalka marka waa nasiib daro macnaha in muddadaas dheer kadib in weli dadkii nigeriinta ay saf u galayaan shidaal inay helaan oo keliya marka waxa ku xiran tahay hadda sida loo maamulo. Marka waxa rajaynayaa in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ama ha noqdo kuwa federaalka ama kuwa dowlad goboleedyada inay fahmaan in aanu ahayn sidaan ahayd, macnaheedu maaha in kheyraad uu imaanayo ama dakhli uu imaanayo haddii si xun loo maamulo, balse waxa rajaynayaa si fiican loo maamuli doono.
Waayo dadka qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay tahay sababta loogu bilaabayo badda barigusa ma ku jiraa shidaal badan inta aad la socoto?
Soomaaliya haddii ilaahay yiraahdo labada dhinacba fursad uu ku jiraa barigii badda, balse daysaa ognahay Soomaaliya hadda waddanka markay imaado amniga, markay imaado waxaan loo yaqaana infrastructure-ka, waxyaaba badan ayaa weli naga dhiman oo aanan diyaarsanayn. Marka waxaan isleeyahay arrimahaasa waxay keenayaan in hadda culayska la saaro iyo manaha qaaditaanka haddii bada shidaal la helo in la dhoofiyo, waxaa aada u fudud badda in laga dhoofiyo marka loo garab dibariga. Marka arrimahaasaa keenaya in hadda mudnaanta la siiyo badda.
Wagar, marka ay Soomaaliya shidaalka soo saarto maxaa xigdoon ayaad isleedahay inta aad ka warqabto?
Haddii kheyraadka Soomaaliya joogo mid kamid weydato shidaalka maaha mid ka tariyo, sababto waxaan leenahay macdan ayaan leenahay, waxaan leenahay xoolaan leenahay, kaluumayaasi aan leenahay, hawo fiican ayuu ilaahayna siiyo oo waxyaabaha renewable energy-ga laga abuuri karo, meelo dalxiis loo imaan kara jiro. Mana marka laga hadlayo kheyraadka dabiiciga ah, dadku waxaad umalaysaa keliya inay kusoo dhacaysa arrinta shidaalka, laakiin kheyraadka dabiiciga Soomaaliya leedahay waa badan yahay. Marka waxaasoo dhan ayaan u baahanahay inaan ka faa'iidaysano. Kow, midda kalena dadka in aanay aaminin in shidaalka la helay oo macnaheedu loo baahanyahay in gacmaha la isku saarto oo shidaal la sugo oo balse, laakiin kheyraadyadan kala duwan oo dhan aan ka wada faa'iidaysano, sababtoo shidaalka waa wax kooban, muddo kooban ayuu soconaya, wax walba meel laga qaaday way dhamaanayaan. Balse laakiin waxyaabo kale waxaan ilaahay nagu manaystay oo muddo dheer socon karo oo ay kamid tahay macnaha meesha aan ku naalo oo aada ugu fiican ganacsiga caalamka, meel strategi kamid ah, macnaha dabeylaha Soomaaliya ka dhaco, cadceedan qoraxdan taagan oo wax energy badan laga dhalin karo, meelahana hadda aan sheego dalxiiska, xoolahan ilaahayna sii, kaluumeysiga ilaahayna sii. Marka waxaasoo dhan ayaan u baahanahay in dhaqaalaha guud sidaan kaga faa'iidaysanayn inaan samaysano. Intaa waxaa sii dheer dee dhalinyarada jiilka hadda yaryare soo koreeyo iyo adduunyadan dee hadda artificial intelligence ay kusoo korotay IT-ga manaha uu lafdhabar u yahay, waxaasoo dhan ayaan u baahanahay sidii aan kaga faa'iidaysanayn inaan u diyaar garowno, balse aysan naga noqon keliya shidaal la sugaa marka shidaal la helana, sida carabti aan qabaysa inta gashanaan macnaha dee lacag aan iska helayna.
Ugu dambeyntii, shidaalkani muxuu ka bedeli karaa nolosha Soomaalida iyo dakhliga wax soo saarka gudaha?
Haddii waxaan aada ugu celcelinaa haddii si fiican loo maamulo, fursad Soomaaliya wuxuu u siinayaa kow in macnaha dhaqaalaha dowladda soo galaya uu kor u kaco. Haddii dowladda dhaqaalaha soo galaya uu kor u kaco, dowladda waxay awoodeysaa inay adeegyo qabato oo ay ka mid tahay amniga inay sugto, inay macna waxbarashada wax ka qabato, arrimaha caafimaadku wax ka qabato, horumarka jidadka iyo isgaarsiinta iyo wixii la midka ahaa ay sugto, in shaqo abuuris ay samayso, in nolosha qofka Soomaaliga ay wax ka bedesho. Taas waa midda koowaad. Midda labaad, macnaha waddanka dhaqaale ahaan laftigiisa wuxuu noqonaa waddan dakhli soo galo, waxaa hoos u dhacaya qarashka nooga baxo ee soo dhoofsiga shidaalka iyo waxyaabaha la xiriira iyo gaaska ayaa hoos u dhacaya. Soo marka faa'iidooyin badan ayaa dhankaas ka imaanaya, balse laakiin faa'iidooyinkaasi badan si loo helo waa inaan kow annaga aan maamul wanaag la imaano, daafurnaan la imaano, sidoo kalena industrygan cusubna aan isu diyaarino.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar Ibraahim, oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha weydiiyey wasiirkii hore. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.